Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 февраль сейшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татар журналистларының остазы Флорид Тәгъзәмов бүгенге журналистиканы әнәп бетермәсе иде диелде, аны искә алу чарасында. Татарстан 2030 стратегиясында халык санын арттыру бурычы куелган. Читтәге татарлар Русиядә ватандашлык алу авыр булуын әйтә. Флорида татарлары 2016 елны Сабантуй сезонын ачып җибәрде. Җырчылар Рәшид Вахапов һәм Хайдар Бегичевка туган якларында һәйкәл куелачак. Бу хакта Вахапов фондының җитәкчесе сөйләде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украинаның мәгълүмат сәясәте министры киңәшчесе Мина Жеппар хәбәр итүенчә, мәктәпләрдә 2014 елның февраль-март айларында Кырымда булган хәлләрне аңлаткан дәресләр үтәчәк. Өлкән сыйныфларда Кырымны басып алганда ватандашлар каршылыгы турында сөйләшәчәкләр. Кырым Русия бәреп керүен һәм Украина территориясен басып алуына халык тулысынча хуплады дигән төшенчәнең уйдырма икәненә дәлилләр китереләчәк. 17 февраль Киевта Украина мәгариф министрлыгы вәкилләре катнашында яңа проектка багышланган матбугат очрашу үтәчәк. Дәресләр 26 февральдән соң оештырылачак. 2014 елның 26 февралендә Ак мәчеттә Русия аннексиясе яклы һәм каршы булучыларның зур урам җыеннары булды. Этеш-төртештә 2 кеше һәлак булды. 26 февраль эше нигезендә Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигез һәм тагын 2 кешегә гаепләү белдерелде. Кырым югары мәхкәмәсе 26 февраль эшен яңа тикшерүгә җибәрде. Прокурор Наталья Поклонская мәхкәмәнең бу карарына ризасызлык белдерде. Мемориал хокук яклау үзәге Чигез, Асанов һәм Дегерменҗине сәяси тоткыннар дип игълан итеп, аларны иреккә чыгарырга чакырды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының иң соңгы мәгълүматларына караганда, Ярославльдә газ шартлап бер йортның подъезды тулысынча җимерелгән. Нәтиҗәдә 7 кеше, алар арасында 2 бала һәлак булган. Шартлау иртәнге 5 тулганда булган, газ шартлаган дип фаразлана. Җимерекләр астында калулары ихтимал кешеләрне эзләү дәвам итә, йортны караучы коммуналь әлеге карата җинаять эше ачылган. Иранның хәрби саклану сәнәгате Русиядән корал һәм хәрби техника сатып алу белән кызыксына. Бу хакта Коммерсант язды. Иран Русиядән 8 миллиард доллар күләмендә хәрби җиһазлар алырга теләк белдергән. 15 февраль Мәскәүгә 2 көнгә Иран саклану министры Хөсәйн Дехкан килде. Сәфәре барышында ул Русия саклану министры Сергей Шойгу һәм вице-премьер Дмитрий Рогозин белән очрашты. РБК язуынча, Тәһран Мәскәүгә үз исемлеген тапшырган. Алар арасында Су-30 СМ хәрби очкычлары, як 130 хәрби өйрәнү очкычлары, Ми-8 һәм Ми-17 боралаклары көймәләргә каршы якын һөҗүм ракеталары белән җиһазландырылган, яр буенда урнаштырылган Бастион ракета комплекслары, фрегат көймәләре, дизель, электр, суасты көймәләре һәм тагын башка кайбер хәрби җиһазлар. Ми-8 һәм Ми-17 боралаклары Казанда җитештерелә. 2015 елның ноябрендә Казан боралак заводы Башкортстанның Күмертәү авиация берләшмәсен үз контролына ала дип хәбәр ителгән иде. Екатеринбурда Борис Немцовны искә алар өчен җыелырга рөхсәт бирелмәгән активистлар шәһәр хакимиятенә тагын 20 яңа гариза тапшырган. 27 февраль көнне хезмәт мәйданында катнашучылар 40 кешедән артмаган урам җыенын уздыру рөхсәтен сорап мөрәҗәгать юлланган иде. Хакимиятләр буш сәбәп табып мөрәҗәгатьне кире какты, диде Екатеринбур ирекле өчен дип исемләнгән хәрәкәт активисты Елена Шукаева. Аның сүзләренә караганда, рәсми җавапта урам җыенын уздыруның шәһәре язылмаган булган. Хакимият бары тик Екатеринбур өчен җавап бирә һәм алар һәм хезмәт мәйданы бөтен төбәктә бер генә, диде активист. 27 февраль Екатеринбурда Немцов укулары үтәчәк. Активистлар рөхсәт булмаса да аны искә алу өчен җыелачак. Екатеринбурга сәфәрләрнең берсендә Немцов хезмәт мәйданында чыгыш ясаган иде. Шәһәребездә Немцовны белгән һәм хөрмәт иткән кешеләр күп, аларның үз хисләрен уртаклашасылары килә, диде Шукаева. 16 февраль Башкортстанның хөкүмәт йортында Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты күп еллар татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеген җитәкләгән Рамил Бигнов республиканың халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнде. Бигновның туган телне өйрәнү җаваплылыгы иң башта гаиләдә булырга тиеш дигән сүзләре кискен тәнкыйтькә тотылган иде. Үзе ул җәмәгать палатында рәис итеп билгеләнү алдыннан татар оешмалары җитәкчелегенән киткән иде. Орденнар, мактау грамоталары һәм төрле дәрәҗәләр белән сәнәгать, төзелеш, транспорт, авыл хуҗалыгы, хезмәт күрсәтү өлкәсе, дәүләт хезмәте һәм идарә, эшкуарлык, юристлар, фән һәм мәгариф хезмәткәрләре, мәгълүмат чаралары, архитектура һәм мәдәният вәкилләре, барлыгы 48 кеше бүләкләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмашмулла тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Нагай кунакханәсендә Тукай клубында татар журналистларының остазы Флорид Агзамовны искә алу кичәсе узды. Әлеге чарада аның якты хатирәләре барланды, исемен мәңгеләштерү тәкъдимләре әйтелде. Шагыйр Роберт Мингнуллин булай диде.
Мин инде турыдан-туры аның укучысы булмагач әйтә алмыйм, мин аның шәкертләренә карап, аңа бәя бирә алам. Аның шәкертләре арасында дәүләт эшлеклеләре, депутатлар, министрлар, мөхәррирләр, башка һөнәрияләр бар. Димәк, ул әйбәт укытучы булган, әйбәт остаз булган, әйбәт журналист булган.
Диде шагыйр Роберт Мингнуллин татар журналистикасы бүлеге җитәкчесе Василий Гарифуллин мондый фикердә.
Флорид ага эшләгән чорларда, матбугатта эшләгән чорларда, журналистикада эшләгән чорларда безнең газета журналларының тиражлары 100 меңнәр белән исәпләнә иде. Һәм инде менә бу үзгәрешне күреп, бәлки гаҗәпкә калыр иде. Ләкин бит инде нишлисең, замана үзгәрә, технологиялар үзгәрә, шелтәр, интернет шелтәре килеп керүе, бүген глобальләшү барыбер дә инде кискәре йогынты ясамыйча калмады безнең мәгълүмат чаралары өлкәсенә. Ләкин шулай да мин уйлыйм, менә бу Флоридамыш салып калдырган гуманистик традицияләр, алар бигрәк тә безнең милли матбугатта барбер дә дәвам итә.
Диде Казан федераль университетының татар журналистикасы бүлеге җитәкчесе Василий Гарифуллин. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназим Сафаров журналистика әрсезләнде дип саный.
Һәр вакытта заман белән бергә барабыз дип үзебез саныйбыз. Без бит инде хәзер яшебездә бар, тормышта нәрсә булган беләбез, колхозларны заманда бүлделәр, куштылар, аертылар, үзгәрттеләр. Бүген яңадан икенче формаларны тапмакчы булалар. Форманы табырга була җәмәгать. Мин шулай дип уйлыйм үзем. Ләкин менә шушы формаларны эзләгәндә без эчтәлекне югалтмасак иде. Журналистиканың нәрсә икәнлеген, аның нәрсә белән шөгыльләнергә тиешлеген икәнлеген. Атак мин кеше турында кайгырту онытмасак. Журналистика бит ул кемгә булса хезмәт итәр өчен түгел, кемне дә булса да акылга утыртыр өчен дә түгел. Ул яшәүнең мәгънәсен төшендереп баручы кешегә. Журналистика әрсезләнде дип әйтүем тик торган түгел, әрсезләнде, саргайды, кем тизрәк өлгерә, кем тизрәк кемне, кем битенә төкереп өлгерә. Бу кешечә түгел.
Диде Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназим Сафаров. Флорид Агзамовны искә алу чарасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма штатларның Флорида штатында 13 февраль көнне Сабантуй узды. Әлеге чара быел 2-нче тапкыр оештырылды. Милли бәйрәмгә Нью-Йорк, Чикаго, Калифорния татарлары да килгән. Шулай ук Мәскәү һәм Казаннан да кунаклар булган. Майамида яшәүче яшьләр бәйрәм күрергә дип әти-әниләрен чакырган. Гомумән 150-ләп татар һәм башка милләт вәкилләре җыелган. Бәйрәмне алып баручы Илмир Әхмәтҗанов Питтсбург шәһәреннән килгән иде. Ул булай диде Сабантуй турында.
Кусуланып кайтып барам әле, естественно. Турал булса да, әле ирте булса да, кеше күп килгәне. Һәм менә анда аларның нәрсәсе әйбәт, анда алар бик кот әзерләнә. Бөтен гаилә һәрберсе нык кот әзерләнәләр алар. Җырлыйларда, биләрдә, мин теге елны килгәндә, беренче тапкыр килгәндә, үзем дә катнаштым, җырладым, ниттек дин. Бу ел инде бик әллә ни җырларга да туры килмәде, чөнки үзләре җырлыйларда, биләрдә, театрда оештырганнар, балалар белән дә шундый чыгыш ясаганнар, бик күп әйберләр әзерләгәннәр. Һәм шуннан тагын бер әйбәт ягы, бик матур кунакчылар, әллә кояш аларга тәсир итә, алар теге бик кунакчыл кешеләр менә барсы да. Кайда килегез, кемне килсә дә кунак итәләр, каршы алалар, алар гөл очрашып торалар, бик матурлар. Төрле җирдән кунаклар килгәне, Чикагодан, Калифорниядан, Нью-Йорктан менә килгәне, һәм инде аларның активистлары бит инде Римма, Эльвира, Мәдинә оештырса. Шунда анда бер матур бик гаилә бар. Якупслар гаиләсе, Гөлшат һәм Рәфил. Алар бик матур. Менә аларның балалары татарча сөйләшәләр, татарча җырлыйлар. Менә алар менә ничек дип әйтим. Ауыл тәсірі мен қалдырды, нешіктер мен ауылдағы ша болып кетті, табасылар бұла бетінде ауылдағы ша, шында тәсірі мен алар қалдырды ба. Шыннан бек көп орсыл әзірліген мәрейді алар. Хәр кімді әнінде де бұл тәрізі бап күген дебейтірі. Мен атылса бек оңышлы, әм бұл елға сабанты сезонларын ашып жіберділер алар, көңілі көтеріліп кетті десек те олар.
Неше кіші орташа қатынашты?
Мене қолса мен түгел айтәлмін, мен 150 кіші бар деп айтарайым, 150 кіші. Алы ештегі апалар, абылар бар, шыналар бек мотористер бейіп, бейділер, жырладылар, көңілілерін ашты, мене қолса басып бүтін кіші де бек кәнәғат қалды. Дан елға құрағанда, мұнса тағы да матурак болды деп айтайым. Тағы да сәгі тұлырак, олар да мұны өздерін ұйшыма айтып, бір-бірсен танылар. Әмін алар бір-бірсен алар тұртыла, бір-бірсен өтемелер алар, бір-бірсен тұртыла, оралашалар, олар бір-бірсен әмек екім мұны шылты, менің шылтландыра енді, тоту болсынлар енді, бік матурыз енді. Ервина деген бір қыз бік шәп қатнашты, Гүлноз деген бір қыз, Дауд деген малай шәп жырлады, Дауд, онда Зифа деген бір қыз бік матур еттіріп шығырсылды, мұны шындай. Шындай-шындай бәлекей-бәлекей мезгілләр бір зор театр ясап қойды енді.
Дейді Илмир Ахмәтжанов. Флорида Сабантуйынан фотоларыны біздің интернет сәхифе бізді көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Вахапов вақыфы башлығы Рифат Фәттахов Түбән Новгород өлкесінде Хайдар Бегичев һәм Рашид Вахаповқа һәйкәл қойылашағын айтты. Ул моны Қазанның Волга қонақханасында өткен матбуғат шырашуында білдірді. Қазанда Вахаповқа һәйкәл ашу қарары 2007 елда қабыл етілген, ләкин қарар үтәлмәгән.
Біздің туған яқларыбызда Түбән Новгород өлкесінде Рашид Вахаповны, Хайдар Бегичевтің ядкарын қадірлеп сақлайлар. Ел сайын аларының истәлегенә багышлап зур җыр, моң бәйрәмнәре үтә. Ә менә инде узган елны без Түбән Новгородлар конгресста аша халыкка шундый бер идея җиткердек. Әйдәгез туган ягыбызда район үзәгендә Рәшит Вахапов һәм Хайдар Бегичевка һәйкәл салыйк дип. Аны киң җәмәгатьчелек күтәреп алды. Беренче тапкыр зур җыелышлар булды. Махсус конкурс игълан иттек, иҗади бәйге үтте. Быел бит безнең туган ягыбызда федераль сабантуй булырга тиеш. Һәм без тәкъдим иттек, әйдәгез федераль сабантуй вакытында шул ике бөек татар җырчысы, Татарстанның халык артистларына һәйкәл ачык дип. Бу идеяны Аллага шөкер безнең президентыбыз Рустам Нугашминханов яклап чыкты. Хәзер Бегичевка, Вахаповка һәйкәл Татарстан бүләге булачак. Һәйкәлсезлек безнең Казан өчен дә бик зур проблема. Казанда Рәшит Вахапов һәйкәл ачу турында хөкүмәтнең махсус карары 2007 елны инде кабул ителде. Әмма ләкин безнең бик зур проблемабыз, безнең рәсми карар кабул ителә, алар үтәлми. Дөньяда татар җырчысына беренче һәйкәл була. Безнең Актау авылында Рәшит Вахаповка бюст ачылды. Ачылды аның туына 100 ел тулган көнне 2008 елны, әмма ләкин тулы куәткә, зур композиция итеп һәйкәлнең татар җырчысына ачылганы юк иде. Безнең бар татар шагыйрына һәйкәл, татар шагыйрьләренә, татар композиторына һәйкәл бар, татар рәссамы скульпторга һәйкәл бар. Әмма ләкин бүгенге көнгә кадәр татар җырчысына мәшһүр зур монументаль һәйкәлнең ачылганы юк.
Диде Рәшит Вахапов фонды башлыгы Рифат Фәттахов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq arxivin tanıysız.
Хәзер Ozatlyq архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Яңагына расланган Татарстан 2030 стратегиясендә 2030 елга республика халкы 4,2 миллионга җитәргә тиеш дип язылган. Хәзер республикада якынча 3,8 миллион кеше яши. Халык санын арттыруның 2 юлы бар: балалар туу һәм халыкны читтән кайтарту. Стратегиядан күренгәнчә 2030 елга республикада халык саны якынча 400 мең кешегә күбрәк булачак. Шуларның 54 меңе Татарстанга күчеп килгән мигрантлар булырга тиеш. 2006 елдан бирле Русиядә ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программа эшли. Әлеге программа Советлар Берлеге таркалганнан соң Русиядән читтә яшәп калган кешеләргә Русиягә күченергә булыша. Күченеп килүчеләргә булган милекләрне салым түләмичә Русиягә кертергә рөхсәт ителә. Килеп урнашканнан соң гаилә башлыгына 240 мең, гаиләнең башка әгъзаларына 120 мең сум түләнә. Русиянең барлык төбәкләренә килеп төпләнү рөхсәт ителми, андыйлар 48 генә, араларында Татарстан белән Башкортстан юк. Ягъни Мескилден Русия кайтырга тилеген кеше әлеге ике республикага күченеп килә алмый бу программа нигезендә. Идел буе федераль бүлкәсе төбәкләре арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Саратов, Ульяновскләре, Марийле, Мордовия, Чуашстанга күченергә мөмкин. 2013 ел азагына әлеге федераль программадан файдаланып күченеп килгән кешеләрнең саны 36 меңнән артып китте. Россия ватандашлыгын алыр өчен башка дәүләт ватандашлыгыннан баш тарту таләп ителә. 2014 елга Татарстанга 20.5 мең кеше күченеп килгән, шуларның 19% БДБ илләреннән, калган 2% яисә 266 кеше Татарстанга ерак чит илләрдән яшәргә килгән. Алар арасында күпме татар булган федераль миграция хезмәте әйтә алмый, андый статистика юк. Шунысы гына билгеле, республика югары уку йортларына 2014 елда Татарстаннан читтә туып үскән 600-дән артык егет һәм кыз кабул ителгән. Аларның барысы да татар, диде Азатлык радиосына Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Дани Шакиров. Русиядә төпләнеп калырга теләгән кеше иң элек вакытлыча яшәү рөхсәтен алырга тиеш. 2015 елда федерациядә барлыгы 151 мең андый рөхсәт бирү каралган. Татарстанга исә шул 151 мең квотаның 1 меңен генә бирелгән, ягъни вакытлыча яшәү рөхсәте республикада яшәргә һәм эшләргә калырга теләгән бөтен кешенең 1 меңенә генә бирелә дигән сүз. Чагыштыру өчен Башкортстанда бу квота 3 мең, Түбән Новгород өлкәсендә 4 мең, бер Ясамар өлкәсендә 5 мең кеше, хәтта Ульян өлкәсендә дә күбрәк 2 мең кешелек квота бирелгән. Азатлык елларда Татарстанга чит илләрдән күченеп кайткан һәм Русия ватандашлыгын алуга ирешкән татарлар белән сөйләште. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программында катнашмыйча, Русия хөкүмәтеннән бернинди ярдәм алмыйча, Татарстанда төпләнүгә ирешә алган. Шуларның берсе Кытайдан күченгән Нәгиулла Хәсән булай диде.
Казанда менә бүгенге көндә 2009 ел гына временный проживание дигән документ кулга алдым. Ул эше менә 2007 елдан башлап ул әйберне хәл итәргә тырыштым. 2 ел кыскасы шу артыннан йөрдем дә кешкә алдым временный проживаниены. И 2013 елы вид на жительство тапшырдым һәм 2014 елы алдым арасында. Бу бик авыр хәлдә булды. Татар кызына өйләндем, шул аркылы гына бирдем, болай юк ие. Бу атка мен 3 ел буе язылдым, берничә әле элекмәдем. Ел башында язылыгыз диде. Ел башында яздым, юк, квот беткән ел ортасында язылыгыз диде, шалтыраттым беткән ел ахырында язылыгыз диде, ел ахырында шалтыраттым, квот беткән ди. Квот бетте дип кенә җавап бирәбез дә. Временное проживание өйләнгәч кенә миңа рөхсәт бирделәр. Ул 3 елга бирелә. Временное проживаниене алып, 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисә 6 ай калудан теге срок действия бетүгә 6 айдан да ким буларга тиеш түгел, временное проживание тапшырасың. Аны узартып булмый. Временное проживание узартып булмый, узнайт булмый бердә. Аннары менә ел сайын уведомление тапшырырга кирәк. Мен һәр ел сайын шул документ алган көннән башлап 1 ел эчендә уведомление тапшырырга кирәк. То есть мен каян эшлим, эш орнына справка с работы и 2 НДФЛ кирәк. Мен шул монда эш эшлим. Әгәр эш эшләмәсәң, анда ул уведомление бирелмәй һәм ул әйберне бетерәчәк. Ел сайын мен барып уведомление тапшырырга тиеш. Тапшырганда аның бер айлык доходы 7400 сумдан да ким буларга тиеш түгел. Гомумән бер елда шул 7400-ны 12-гә күбәйтәсең. Менә миңа бик менә шул временное проживание, вид на жительство карағанда иң җиңел менә гражданство тапшыру булды. Менә августта гына гражданство тапшырдым, бернинди проблем булмады. Менә шул справка эштән генә илтәм булды. Февральдә гражданство була ала бирсәм. Сертификат русского знания ди. Шулай берне тапшырдым. Улай берне тапшыру өчен 6000 рубли госпошлин төлисең имтихан тапшыру өчен. 86 балдан ким булса, ул сертификат тапшыра алмый. Мен 86-да 4 булды, кешкә генә эләктем. Ул минем өчен менә рус телен ул вакытта менә өйрәнгәнем менә 8-6 ел, ул минем өчен авыр булды. Чөнки ул без рус телен тапшырдык, беләсезме? Украинадан килгән урыслар, Казахстаннан, Үзбәкстаннан килгән урыслар белән бер дәрәҗәдә утырып имтихан тапшырганда грамматикасы бар, рус тел тарихысы бар, анда уку, тыңлау, аңлату дигән әйберләр бөтенсе булды. Мәсәлән, сиңа бер текст бирә, син аны укыйсың, и анысын аннары шул укытучы аңлатып бирәсең, нәрсә түрендә язылганын. Аннары укытучы сорау бирә, нинди әйберләр булды дип шул тексттан. Сиңа җавап бирергә тиеш, беренчедән. Икенчедән, 120 нәрсә була. 120 теге тест син сайларга тиеш грамматика буенча рус теленең бер грамматикасын сайларга тиеш һәм аннары сиңа бер текст бирә, текстны укып чыгарга тиеш. Жүрінді әбірлер. Яннары шыл оқан тексіні ауыз қаламілен язып шығарға тиешіме. Шының үшінді ентіхан болды. Орыс кішілер отыра біз. Біз аларылен бір тегіз тапшырға тиеш. Бұнысы мұна меңа қалса бұл дұрыс боларға тиеш түгіліне. Түрлі орымен ба дейді кімір әбетілі. Бір тексіні оқытушы бір тапқар оқи, анары бүтініміз сөйлеп шығарға тиешіме. Меңа бүтінісі бір тапқарғанда ғана өтеді. Меңа бір екі тапқар, үш тапқар қабатлаға тұры келе. Ауыррақ болды орыс тіліні тапшырды енді Аллаға шүкір. Әгер тағы бір қызай бір бар, әгер мен емтихан тапшырасың, мен бірінші алтының сон тапшырасың, әгер емтихандан өтмесең, екінші тапқыр сәңа 50% кеп кесе, 3000 сон түлеп, екінші тапқыр емтиханға тапшырасың. Аннары әр тапқыр сайын, мен бұнысын бек әбет біліп бітірмен, 2000 сон түлесің әр тапқыр, 50 000 сон түлесің әр бір экзамен сайын тапшырған үші табасың, онда шекілеу жоқ. Рус грамматикасын қатымылан үйрендім енді, қатымылан отырды китаплар. Қарап кішілерден сұрап, но тарихы болғанда ең мұхим көттігі Госдума бойынша Россияның түгінің ауыр болмадық, тарихлар бек ауыр болмады мұна. Президенті кім аның Россияның, әндар қашан болды түгі, екінші дүния соғыш түгі, немісілер білен соғышылы қашан, шол түрінде мұна жеңіл сұралар болды тарихлар. На время проживания мұна қазірді шушы проблема. Біргіне телефон бар, бүттін қазанда емі? Біргіне бүттін Татарстан бойында біргіне телефоны бар. Ол телефонға сен жазылып, күніңді белгілейсің. Мен бірінші тапқыр жазылдым, сентябрьде жазылдым, бір екі жылдық хатырлаймын. Жазылдым, бір үш жылдық времен проживанияға жазылғанда, бір екі айдан соңға ғана жазылдым. Сол күні жазылып, мен июньде жазылдым бұғай. Июньде жазылып, сентябрьге күні белгіленді. Сентябрьге бүтін документін алып бардым, бір екі қағаздың копиясы жетмеген еді. Кері қайтардылар, мұна бұнысын яңғатыстан жазасың дей. Тағын 2 ай, 3 ай бойы телефон артындағына отырдық, ол үшін кеміне бір атнада біргіне күн телефон қабыл етілі. О телефондан мүмкін болмады жазылып. Жазылу бір нендей мүмкінлік оғанда. Ауыр, бек ауыр болды, мұна шол тігі начальника жазылу, әйсе тігі документі подавателерге приемға жазылу, бек ауыр мұнда. Мүмкін жоқ дейерлік. Мен қатта мұна мен әлікі, мұна мен документ бар Қытайдан алып кеткен, әлік мұна біздің туғандар шол СССР-дан кеткен деген справка бар Қытайлар берген бізге. Шоны нотариусын жасап, рус тіліне тәржіме етіп, алдырып кетірген екен, көрсеткен екен. Біз айтқан екен, Россияда программа бар емін, әлік Россия кісілерін кері қайтару. Йоқ, әтті не дейсті өткізді айттылар бізге. Кімдір мұна Жәудет абай қалды, Жәудет абай ол әлік рус тілден мәжбүрі деген емтихан айбір жоқ, ол әлігірек тапшырды. Ол алды мұна құдірет. Тағын алды құдірет нәрсе ол, құдірет ол университет бітірген. Әгер университет бітірсең, олақта тігі рус тілі емтиханы керек мен тапша, университетті диплом қағазын болса. Ияннары мұна тағын Шамил Абзы қалды, аның екі малайы бар. Олда шол мұна рус тілін тапша алмай ентігі бері. Екі малайда граждан Россия, қатының граждан Россия шол рус тілін тапша алмай ентігі бері. Шақты көп мұна бек көпілері мұна шол ұфымыздан келіп шыққан. Мағаш мәжбүрі болды кері қайтып кетерге. Бүк көпілер қайтып кеттілер. Біздің партияда мұна 32 келген еға 4. Мұна біздің партияда башқа бізге 3 тапқыр келділер беті 30 кіші 20 кішіден. Мұна біздің группадан бір 26-сы қайтып кетті. 25-26-лап кіші қайтып кеттілер. Яртыдан артығының тілегі бар ей. Бүк қатты тілеклері бар ей. Келіп шықмадылар.
Дейді Қытайдан көшінген Нағиулла Хасәл. Әзербайжаннан көшінгенде әлі 3 яшкіне болған Ринат Мазафаров бары 26 яшы тулғашқына ватандашлық олалған. Ринатның әнесі Рейсе ханым бұл мехнатлар турында азатлыққа бұлай деп сөйледі.
Біз 92 годы сей старшы бала, какая проблема была? Ол мында 3 яшынден баланы кетірдім Ринатны бере. 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году, в 92 году. Кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин, Башамана Кимеда, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли я паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опомнили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кильде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го. Ульянга в 2002 году Казанда Кичтек. Место рождения город Баку. Вот все, все наши проблемы выбросили. А так и посредство рождения, он как гражданин России в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала, никому ничего не надо, ДСГ. Видел, я могу письма показать, целая пачка писем совсем, не, откуда только не было писем. Не. И она, он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МБ. И он выписался с постоянной прописки, поставил все временно, медкомиссию прошел. Медкомиссию, манда, Ишкен Бала, как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани 5-ю гимназию закончил, Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданина России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. А вот я не знаю, садик там еще его выпускной, этот в миграционную службу, я там, вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качанов умер. Директор в школу пошла. Вот, наверное, Дагенистеге была. Ну, вот по свидетельству рождения ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объясняла на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думала на этом, вот Дагенистеге хазер вот, решится вопрос. Потому что Минварсе и миграционную службу Москвы писала, и депутатам писала. Кайга на Язмадам. Там вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят, бегая в миграционную службу сюда, к нам, на Чехова. На Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, медкомиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил по свидетельству о рождении. Хазер паспорт бар. Альхамдулля, хазер паспорт бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Азербайджаннан Татарстанға көшініп қайтқан Рейсе ханым Мазафарова. Есіңізге түсіріп ұзамыз, құрметті тыңдаушылар, әлігі жазма Азатлық архивінен алынды. Құрметті тыңдаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.